þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég fór nú yfir það hér í minni ræðu hvað þessi fimm manna nefnd sem að hreyfingin vill setja upp út í bæ átt að gera. Liður A, B, C, ég hef ekki tíma til að lesa það hér aftur í stuttu andsvari. Það er nákvæmlega sama og rannsóknarnefndin er að gera. Nákvæmlega sama. Síðan segir háttvirtur þingmaður hér og er reyndar aðeins að reyna að bakka. Ég verð nú að meta það einhvers. Að það var ekki verið að rýra trúverðuleika þingsins og það hefur ekki verið sagt sko að það ætti að sópundu teppi en það kynni nú að hugsanlega verða svo. Þá ætli ég að fá að lesa virðulegur forseti upp úr greinargerð hreyfingarinnar eða Þórs Sari háttvirts þingmanns með breytingatillögum hreyfingarinnar. Og þetta er nú, þetta eru síðustu línundar í greinargerðinni, þannig að það er auðfundið. Og svona hljómar þetta virðulegur forseti, tilvitnun hefst. Þinghópur hreyfingarinnar telur að það verði að loka fyrir alla möguleika og að Alþingi tefji að taka afstöðu til rannsóknarskýrslunnar eða að skýrslunni verði sópað undir teppið. Ekki fæst séð að framlagt frumvarp uppfylli þau skilur tilvitnun ykkur. Þarf að segja eitthvað meira virðulegur forseti. Það er alveg greinilegt að hreyfingin vill viðhalda ótrausti, vill viðhalda vantrausti á þinginu, vill ekki ná neittri samstöðum þetta mál, tala sig frá því eins og hægt kemur með einhverja breytingatillögur sem í þykistunni eiga vera til að bæta málið, en eru í reynd nákvæmlega það sem verið að gera. Engar fréttir í því, virðulegur forseti. Vonandi snýst hreyfingunni hugur og vinnur á alefli í nýjumanna þingmannnefndin að því að skapa traust og komast að réttlátri niðurstöðu varðandi það hvað hér skeði.
Andsvörum er lokið. Til málstöku